Monsieur le Président.
Уважаеми господин председателю, дамо госпожо председател на съвета, дами и господа депутати, добър ден. Понякога историята се движи напред с бавни почивки, а понякога бързо. Такъв бе и случая с действията на Европейската комисия. Тя има само 5 години мандат, за да извърши реална промяна. Времето е кратко и много трудно. Може да има огромни промени или окончателни промени. Настоящата комисия, както и предишните комисии, всъщност са само една кратка глава, един кратък момент от дългата история на Европейския съюз. И в крайна сметка няма да ви представя днес онова, което сме направили за 5 години, а за това, което за 4 всъщност. Трябва да кажа, че работата продължава, тя не спира в идните месеци, за да може Европейския съюз да бъде един отличен съюз, един перфектен съюз, който със всеки ден става все по-перфектен или идеален. Така или иначе, остават още много неща, които трябва да се свършат. И за това бих искал да говоря тази сутрин. Не би трябвало да се тупаме по гърба, не би трябвало да се самопоздравяваме, трябва да работим здраво и да сме скромни. Това беше отношението на Европейската комисия и ще бъде такова в бъдещите месеци. Историята в истинския смисъл на думата се появява в живота на нациите много бързо и след това си тръгва. Същото се случи по време на големите войни, като например Първата световна война 1914 година. Много бързо се случи тя и слънчевият, оптимистичен, мирен континент някак си изчезна. През 1913 година европейците очакваха да живеят в един постоянен мир. Но една година по-късно започна една ужасна, брутална война сред братя и сестри. Споменавам този период не защото смятам, че сме на ръба на една нова катастрофа в Европа. Европейският съюз гарантира мира, пази мира. Ние трябва да сме щастливи, че живеем на един мирен континент. Един континент, който познава мира заради Европейския съюз.
Respectons donc mieux l'Union européenne.
Трябва да уважаваме този съюз. Нека да защитаваме нашия начин на живот и нашето съществуване. Трябва да прегърнем патриотизма, който не е насочен обаче срещу другите, и трябва да отхвърлим онзи национализъм, който мрази другите, който разрушава, който търси виновни, а не търси решения, които да ни дадат възможност да работим по-добре заедно.
Le pacte fondateur de l'Union européenne.
Основателите на Европейския съюз знаеха, че след войната това е едно задължение, че трябва да пазим мира в страните си и около нас. Дами и господа депутати, какво е състоянието на Европейския съюз днес, през 2018 година? 10 години след Lehman Brothers Европа успя да обърне страницата на икономическата и финансова криза, която дойде отвън и която ни засегна брутално. Имаме един растеж, който е постоянен близо 20 години. Заетостта вече става все по-силна. Имаме 12 милиона работни места. Това са повече от населението на Белгия. Имаме 239 милиона в Европа, които работят в нашия континент. Но младежката безработица е 14,8%. Това е прекалено много, но пък е най-ниската цифра от 2000 година насетне. Инвестициите се върнаха и най-вече заради Европейския фонд за стратегически инвестиции, които някои не много често вече наричат фонда Юнкер. Той задейства 335 милиарда евро от публични и частни инвестиции и сега сме близо до 400 милиарда. И след това трябва да спомена Гърция. След години, които трябва да нарека болезнени, след безпрецедентни социални проблеми, Гърция успя да излезе от програмата и да се изправи на крака. Искам да аплодирам херкулесовите усилия на гръцкия народ. Усилия, които други европейски народи като че ли подценяват. Вие го знаете. Винаги съм защитавал Гърция, нейното достоинство, нейната роля в Европа и мястото й в еврозоната. Аз се гордея с това. Европа затвърди позицията си като търговска сила. Търговска сила от световен мащаб, което доказва, че е нужно да споделяме помежду си суверенитета си. Европейският съюз днес има търговски споразумения с 70 държави по целия свят, което всъщност е 40% от БВП в световен план. Тези споразумения, търговските, често биват оспорвани, макар че не винаги и неаргументирано, помагат да изнасяме високите стандарти на Европа, що се отнася до продоволствена сигурност, права на работниците, околната среда, както и правата на потребителите. По време на един период, който бе много тежък в глобален план, отидох до Пекин, Токио и Вашингтон в рамките на една седмица, това бе миналия юли, като председател на Европейската комисия, като председател от името всъщност на най-големия единен пазар на света, от името на един съюз, в който живее, в който всъщност е една пета от световната икономика, от името на един съюз, който защитава своите ценности и интереси. Показах една Европа, която е отворен континент, но исках да покажа също, че това не е наивен континент. Силата на една обединена Европа на практика и по принцип винаги ми е давала силата, която е нужна, за да постигам конкретни резултати за нашите граждани, както и за дружествата. Обединени ние, европейците, сме една сила, която никой не може да пренебрегне. Във Вашингтон говорих от името на Европа. Някои казват, че споразумението, което постигнах с президента Тръмп, като изненада. Но не би трябвало да има изненади, защото всеки път, когато Европа говори с единен глас, не съществуват изненади. Ако говори с един глас, винаги успява да се наложи на другите. Там, където е необходимо и винаги, ние действаме като един. Доказахме го, като защитихме Парижкото споразумение, което се бори срещу климатичните изменения. Ние, европейците, искаме да оставим на бъдещото поколение една по-чиста планета. Съгласен съм с нашия комисар по енергетиката и неговите заключения, свързани с намаляване на емисиите на CO2 до 2030 година. Те са точни, научно и политически необходими. Сушата това лято всъщност ни показа, и то много брутално, не само на фермерите, а на всички ни, колко са важни тези усилия, нашите усилия, за да гарантираме бъдещето на Европа и на бъдещите поколения в Европа.
On peut évidemment ne pas vouloir.
Не може да обърнем гръб на предизвикателствата, които предоставя климата. ние, Европейската комисия и парламента, трябва да гледаме напред в бъдещето. Дами и господа, светът не спира да се върти. Той е станал все по-наустойчив, от когато и да било. Външните предизвикателства, пред които е изправен нашия континент, се мултиплицират всеки ден. Така че не може да спираме нито за минута в своите усилия да изграждаме една по-обединена и по-силна Европа. Европа може да изнесе своята стабилност, както го е правила с последващи разширения на Европейския съюз. За мен тези разширения на съюза всъщност са истории на успеха, защото ние успяхме да обединим европейската история и география. Но остават усилия, които все още трябва да се положат.
Nous devons définir.
Трябва съвсем ясно да покажем отношението си към присъединяването на страните от Западните Балканки. Веднъж и завинаги. Те са наши съседи и тяхното бъдеще ще бъде оформено от този акт. Нека се огледаме около себе си. Какво се случва в Сирия, в Идлиб? Това трябва да ни тревожи в нашето настояще. Не може да мълчим пред хуманитарното бедствие, което всъщност е нещо и неизбежно. Конфликтът в Сирия показва как този международен ред, който е служил на европейците от Втората световна война насетне, се поставя под въпрос. В днешния свят Европа не може да бъде сигурна, че ангажиментите, които са приети вчера, ще бъдат спазвани и утре. Старите съюзи, може би, не са съюзите на утрешния ден.
Аз вече казах, съвременният свят се нуждае от силна Европа, от единна Европа. Европа, която работи за мир, за търговски споразумения и за стабилни парични отношения, въпреки, че има други, които предпочитат да водят търговска или монетарна война. Този унилатерализъм не уважава останалите. Аз продължавам да съм убеден мултилатералист. Ако Европа се дава сметка в по-голяма степен за политическата си мощ, за икономическата си мощ и понякога и за военната си мощ, ние ще можем да се откажем от изключителната роля да плащаме в световен мащаб. Ние трябва да се превърнем глобален актьор в по-голяма степен. Да, ние сме глобални платци, но трябва да бъдем не само глобални плащащи, но и глобални играчи. Ето защо лансирахме проекта през 2014 година за Европейския съюз на отбраната. Комисията работи, за да може да има действащо сътрудничество в сферата на отбраната. Искам да прецизирам нещо. Според мен това е важно. Ние не милитаризираме Европейския съюз. Това, което искаме, е да станем по-отговорни и по-независими. Тъй като само една силна, обединена Европа може да защити гражданите ни от вътрешните и външни заплахи, от тероризма, от климатичните промени. Само силна, единна Европа може да запази работните места в един отворен и взаимосвързан свят. Само една силна и обединена Европа ще може да се справи с предизвикателствата на глобализацията и цифровизацията. Ние сме най-големият пазар в света и ние можем да сме водещи в сферата на изкуствения интелект, на автоматизацията, като запазваме ценностите и правата на гражданите ни. Ние можем да го направим, стига да бъдем единни. Една силна и единна Европа ще позволи на държавите членки да достигне високи резултати. И благодарение на програмата Галилео, Европа остава в космическото пространство. Имаме 26 сателита с 400 милиона ползватели. Галилео е успешна програма. Това е европейски проект. Но без Европа няма да има Галилео. Затова нека да се гордеем с този проект. Господин председател, геополитиката посочва, че суверенитета на Европа е нещо изключително важно. Трябва да вземем в ръце собствената си съдба. Европа трябва да развие това, което аз наричам Weltpolitik Faktrecht. Тоест, имаме роля в световен мащаб. Европа трябва да стане в по-голяма степен един суверенен актьор в международните отношения. Европейският суверенитет е свързан с националния суверенитет на държавите членки и не замества това, което са нациите. Ние трябва да запазим суверенитета и така ще направим държавите членки по-силни. Ние сме убедени в това. Европейският суверенитет никога не трябва да бъде насочен срещу другите. Европа трябва да остане един отворен континент, континент на толидарност. Европа никога няма да бъде крепост, която обръща гръб на света и най-вече на света, който страда. Европа никога няма да бъде остров. Европа трябва да остане многостранна, тъй като планетата принадлежи на всички ни, а не само на малцина. Пред нас е предизвикателството за европейските избори през май 2019 година. Ние трябва да използваме оставащите 250 дни до тези избори, за да докажем на гражданите, че работим заедно и по този начин Европейския съюз може да постигне резултат и може да постигне ангажиментите, които е поел в началото на мандата. До европейските избори ние трябва да покажем, че Европа е преодоляла разликите между севера и юга, между изтока и запада. Европейският съюз. Европа е твърде малка, за да бъде разединена на две или на четири части. Ние трябва да покажем, че заедно изток, запад и север, юг можем да създадем една по-суверенна Европа.
И май 2019.
През май 2019 ще се проведат и изборите. Гражданите няма да се интересуват от това какво точно е предложила комисията, но това, което ще ги интересува, е развитието в интернет и къде ще се плащат данъците върху натрупаните печалби. Избирателите искат много и от вас. Те искат предложението на комисията в тази област да бъде придвижено бързо напред и гражданите имат пълно право. Когато се проведат изборите през 2019 година. Избирателите също ще се интересуват от това какво е законодателство за пластмасите, свързано с изчистване на нашите морета. Имаме нужда от европейски закон, който да циментира законодателството в областта на пластмасата. Ние всички си говорим, че трябва да променим тази логика по големи теми, да сме скромни, по малки теми, да сме амбициозни. Не може да се продължава и с смяната на времето два пъти в годината, само защото има такова законодателство. Смяната на времето ще бъде премахната. Държавите членки трябва да решат сами, съгласно субсидиарността, дали ще приемат лятното или зимното часово време. Трябва да има решения, които да отговарят на вътрешния пазар. Времето ни притиска. През следващите месеци трябва да работим в по-тясно сътрудничество, за да можем да изпълним това, което обещахме през 2014 година, да го изпълним преди предстоящите избори. Ние всички обещахме да създадем един вътрешен пазар, който е иновативен и цифровизиран, да създадем капиталов и банков съюз, както и енергиен съюз, който включва политиката в областта на климата, да имаме програма за миграцията и освен това, повечето от нас решиха да се занимаете с програмата в областта на социалната политика и тя да бъде обърната към бъдещето. Комисията е сложила на масата всички свои предложения от 2014 година. Половината от тях вече са, половината от предложенията са приети от съда и парламента, 20 вече са в процес на обработка, 30% са обект на трудни преговори. Дами и господа, не приемам комисията да бъде обвинявана за всички неуспехи. Нашите предложения са известни най-вече по отношение на бежанците и мигрантите. И в бъдеще няма да позволя такива действия. Не може комисията да се превръща в единственото жертвено агне. Жертвени агнета са всичките институции в тази връзка, защото те работят съвместно с комисията.
Führung auf breitester Front.
Трябва да се покаже лидерство в широк план. Трябва да извършим промени по отношение на нашия съюз на сигурността. Гражданите очакват Европейския съюз да ги закриля. Ето защо комисията предлага ново законодателство, свързано с премахване на терористичната пропаганда в рамките на един час от интернет. Този един час от решаващо значение, защото могат да бъдат нанесени големи вреди. Освен това, предлагаме задачите на новата Европейска прокуратура да обхващат и терористичните актове. Трябва терористите, трябва да се противодейства на терористите и в европейски план, и в световен план. Те не познават никакви граници. Ние трябва да работим съвместно и да не се превръщаме в техни съучастници. Предлагаме нови мерки в тази връзка, така че да се действа в международен мащаб против прането на пари. Искаме да бъдат организирани и справедливи избори в Европа. Затова предлагаме мерки, свързани с демократичния процес и предотвратяването на намеса в изборите от трети страни.
Führung, компромис.
Лидерство, воля за компромиси са важни най-вече по въпросите за миграцията. Отбелязахме напредък, по-голям отколкото се посочва. Има пет от нашите 7 предложения бяха приети в областта на убежището. Нашите предложения се увенчаха с успех. Има 97% по-малко мигранти в Средиземноморието и 80% по-малко мигранти по централния миграционен път. Спасени са през 2015 година повече от 90 000 хора. Въпреки всичко, трябва да се създаде правилния баланс между собствената отговорност и необходимия суверенитет между държавите членки. Солидарността е нещо, което е важно да имат предвид държавите членки, ако искат да запазят вътрешния пазар без граници. Аз съм против вътрешните граници. Там, където ги има, все още трябва да бъдат премахнати. Ако останат, това няма да е приемливо, защото това ще е стъпка назад по отношение на нашето европейско съществуване и бъдеще. Комисията и няколко от последните председателства направиха предложение по отношение на миграцията. Призовавам австрийското председателство да направи стъпка напред и да предложи бъдещи решения за извършване на реформа в тази област. Не искаме, когато пристига нов кораб, да търсиме спонтанни решения на място. Тези решения не са достатъчни. Имаме нужда от проява на солидарност. Солидарността трябва да е трайна и трябва да се организира. Имаме нужда от повече солидарност, защото имаме нужда от повече ефективност. Това се отнася и в случаите в които има нужда от засилена защита срещу катастрофи. Бяхме впечатлени от картините през лятото и трябва да аплодираме полските пожарникари, които помогнаха на своите съседи по време на пожарите. Ние предлагаме засилване на опазването на европейските граници. Ето защо ние предлагаме да се увеличи броя на граничните служители до 2020 година на 10 000. Освен това, предлагаме и надграждане на Европейската агенция по убежището. Държавите членки имат нужда от подкрепа при обработката на заявленията за убежище и трябва да се действа в съответствие с Женевската конвенция. Има предложение и за връщанията на незаконните мигранти. Процедурата да бъде ускорена. И желанието ми е да отворим легални пътища за легалните мигранти, които искат да дойдат в Европейския съюз. Имаме нужда от квалифицирани мигранти. Има предложения на комисията и по тази тема, които трябва да бъдат приведени в действие.
Господин председател, дами и господа депутати, искам да говоря за бъдещето и за
континентът, който е наш братовчета, именно Африка. До 2050 година в Африка ще има 2,5 милиарда жители. Всяко четвърто лице ще бъде от Африка. Ние трябва да инвестираме повече в отношенията ни с този голям и достоен континент. Ние трябва да развием отношенията Африка-Европа. Подобен подход обаче не би бил достатъчен. Африка не се нуждае от подаяние. Тя има нужда от един балансиран, едно истинско балансирано партньорство. И европейците ние също се нуждаем от подобно партньорство. Когато подготвях днешната реч, аз разговарях с мои приятели от Африка, най-вече с президента Кагаме, който е председател на Африканския съюз, за да можем да изпълним в бъдеще заедно поетите ангажименти. Ние искаме да изградим едно ново партньорство с Африка. Комисията днес предлага нов съюз между Африка и Европа. Съюз за инвестиции и за устойчиви работни места. Този съюз, така както се го представяме, ще позволи да се създадат 10 милиона работни места в Африка през следващите 5 години. Ние ще създадем рамка, която да може да привлича повече частни инвестиции към Африка. Ние не тръгваме от нула. Нашият фонд за инвестиции до 2 години ще мобилизира 44 милиарда евро в обществения частен сектор в Африка. Предвидени са проекти, които ще мобилизират 24 милиарда евро. Ние ще насочим инвестициите ни в сфери, където те ще доведат до истинска промяна. До 2020 година Европейския съюз ще подкрепи 35 000 африкански студенти и изследователи чрез подсилената програма Еразъм. До 2027 година тази цифра ще достигне 105 000. Търговията между Африка и Европа не е незначителна. 36% от търговските отношения на Африка са с Европейския съюз и към днешна дата. Но търговският обмен между нас не е достатъчен. Аз съм убеден, че трябва да доразвием множеството търговски споразумения между африкански държави и Европейския съюз и да имаме общ договор между двата континента за свободна търговия. Дами и господа, друг въпрос е свързан с Брексит. Аз няма да навлизам в детайлите на преговорите, които много умело се водят от моя приятел Мишел Барние. Той работи въз основа на единодушната позиция, която многократно е потвърждавана от 27-те държави членки. Но позволете ми да припомня три принципа, които трябва да ръководят работата ни по Брексит в идните няколко месеца. На първо място, ние, разбира се, уважаваме решението на Великобритания да напусне Съюза. Но дълбоко съжаляваме за това, както съжалявате сигурно и вие. Но ние също искаме от британското правителство да прояви разбиране, че някой, който напуска Съюза, не може да бъде в същата привилегирована позиция, както една държава членка. Ако напуснете Съюза, разбира се, вие вече няма да сте част от единния ни пазар и няма да бъдете част от този пазар. На второ място, Европейската комисия, парламентът и всички останали държави членки винаги ще проявяват лоялност и солидарност с Ирландия, когато става дума за ирландската граница. Ето защо ние искаме да намерим разумно решение, което да ни допусне физическа граница с Северна Ирландия. И ние ще защитаваме всички елементи на споразумението от Разпети петък. Брекзит прави тази граница по-видима в Северна Ирландия, а не Европейският съюз. На трето място, след 29 март 2019 година, Обединеното кралство няма да бъде никога за нас една обикновена трета държава. Обединеното кралство винаги ще бъде много близък съсед и партньор в политическо, икономическо и отбранително отношение. През изминалите месеци Великобритания беше на наша страна, когато се нуждаехме от единство на базата на основните ценности и принципи, които се отстояват от останалите европейци. Ето защо аз приветствам предложението на министър-председателя Мей да се изгради едно солидно партньорство в бъдеще след Брекзит. Декларацията от Чекърс е основа за подобно партньорство за създаване на зона на свободна търговия между Обединеното кралство и Европейския съюз. На базата на тези три принципа, водещите преговорите от страна на комисията и моят близък приятел Мишел Барие са готови да работят неуморно за постигането на резултат. Ние дължим това на гражданите, на бизнеса, за да бъде плавно оттеглянето на Обединеното кралство и да има стабилност след това. Комисията не е тази, която ще бъде пречка за постигането на това.
Дами и господа депутати, предстоят европейски избори, както и предстои среща на върха на 9 май идната година в Румъния. Много работа предстои до тези два момента. В Сибио, Румъния, ние трябва да предложим на европейците една силна перспектива за бъдещето. Народите не обичат несигурност, както и не обичат неясни цели. Те имат нужда от ясни намерения, а не някакви половинчати мерки. Така че да не им предлагаме на европейските граждани половинчати мерки. Всичко това всъщност ще покаже и каква ще бъде програмата ни за Сибио. Ние трябва да ратифицираме до тогава партньорското споразумение между Европейския съюз и Япония. По икономически, но и по геополитически причини. До тогава трябва да сме стигнали до принципно споразумение за бюджета на Европейския съюз след 2020 година. Ако искаме да дадем на младите европейци шанс да се възползват максимално от възможностите, които предлага програма Еразъм, а ние трябва да го направим, то тогава трябва да вземем ясно решение за средствата по тази програма, както и по други програми. Ако искаме да дадем повече възможности на нашите учени, на новозапочващите дружества, за да предотвратим липсата на средства, която ще доведе до по-малко работни места, трябва да одобрим преди изборите този бюджет. Ако искаме, без да милитаризираме Европейския съюз, да увеличим разходите си в сферата на отбраната по 20, тото пак трябва да вземем решението бързо. Ако искаме да увеличим инвестициите си в Африка с 23%, отново трябва да вземем това решение бързо. Министри, държавни ръководители, парламентаристи, национални, европейски, казват, че няма да се успее преди изборите. Все едно има криза на демокрацията с тези изборите. Не. Естествено във всяка една демокрация да има избори. Съвсем нормално е и затова спешно трябва да се вземе решение преди тези избори.
D'ici l'année prochaine.
До следващата година трябва също да развием международната роля на еврото. 20 години съществува то. То е младо. По този път имаше доста спадове и сега те не са намалели. Еврото се превърна във втората световна валута. Втората световна валута след долара. 60 държави свързват своите валути по един или друг начин с еврото. Трябва да направим много повече обаче, за да може нашата валута да изиграе своята пълноправна роля на международната сцена. Последните събития показаха голямата необходимост да се задълбочи икономическия и паричен съюз и да се изгради капиталов ликвиден пазар. Има много предложения на Европейската комисия в тази посока. Голяма част от тях се надявам да бъдат приети от парламента и съвета. Може да отидем обаче и по-нататък. Абсурдно е Европа да плаща 80% от своите сметки за енергия, които са 300 милиарда евро, в американски долари, а само 2% от енергията да идва всъщност от САЩ. Абсурдно е европейските компании да купуват европейски самолети в долари, а не в евро. Това трябва да се промени.
C'est la raison pour laquelle...
Поради тази причина, преди края на годината, Европейската комисия ще излезе с инициативи за засилване на международната роля на еврото. Еврото трябва да се превърне в един активен инструмент на европейски суверенитет. Тази причина трябва да си подредим къщата, като засилим и задълбочим икономическия и паричен съюз, както вече започнахме и да правим. Без такъв съюз и то задълбочен икономически и паричен съюз, няма да имаме добри аргументи за да засилим международната роля на еврото. Трябва да засилим този съюз, така щото еврото, пък и цяла Европа да станат по-силни. И сега отново по пътя към Сибио бих искал да има видим напредък, що се отнася до засилването на външната ни политика. Трябва да подсилим, да подобрим способността си да говорим с един глас, що се отнася до външната политика. Не е нормално Европа да мълчи в Съвет за правата на човека в ООН, когато става дума за заклеймяване на поведението на Китай, що се отнася до правата на човека. Мога да цитирам и други примери, това беше само един пример.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui...
Поради тази причина Европейската комисия предлага да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство, що се отнася до външните отношения. Повтарям посланието. Ще повторя посланието, което отправих подробности миналата година. Ще излезем с предложения, за да може в определени сфери, не във всички, що се отнася до външната политика, да се вземат решения с квалифицирано мнозинство. Това е възможно, имайки предвид настоящите учредителни договори, така че смятам, че е дошло времето да се вземе предвид така наречената преходна клауза от Лисабонския договор и да се вземат решения тази клауза като че ли е забравена. Също така смятам, като говорим за това, че в определени сфери, свързани и с данъчното облагане, би трябвало също да можем да вземаме решения с квалифицирано мнозинство. И така, господин председател, трябва да кажа, че има доста спорове помежду ни. Има напрягане, разгорещени спорове между правителства, между институции, те стават като че ли все повече. Но не мисля, че Европа ще мине или ще тръгне напред, или ще напредне или прогресира с обидни думи. Тонът не е само най-обезпокоителното нещо, когато говорим за начина, по който се говори политически в Европа. Също така е вярно, че начина, по който някои се опитват да сложат край на всички дебати, като се насочват към медиите и журналистите, също не е правилен. Европа трябва да остане мястото, където свободата на пресата не се поставя под въпрос. Прекалено много журналисти биват убивани, нападани или сплашвани. Няма демокрация без свободна преса.
Мерси д'аплодир.
Благодаря. За аплодисментите така можех да пина и малко вода.
Фасон генерал.
Най-общо казано.
Try again.
Отново опитайте.
D'une façon générale.
Да, най-общо казано, дами и господа, трябва да намерим изгубеното изкуство на компромиса. Да търсиш компромис не значи, че си слаб, и не означава, че предаваш своите убеждения, както и продаваш своите ценности. Европейската комисия ще противостои на всички нападения срещу законовата държава и правовата държава. Ние продължаваме да се притесняваме от случващото се в някои държави членки. Член 7 трябва да се приложи там, където е поставена под въпрос правовата държава и върховенството на закона.
А сега...
В този смисъл, първият заместник-председател Тимерманс работи отлично, но много често... прекалено често работи сам по защитата на правовата държава. Цялата Европейска комисия и аз лично го подкрепяме изцяло. Има нещо, по което не можем да си затваряме очите. Решенията на Съда на Европейските общности трябва да бъдат спазвани и изпълнявани. Европейският съюз е една общност на правото. Трябва да се спазват правилата, законите. Това е задължително и не е факултативно. Господин председател, дами и господа, скъпи приятели, мнозина от вас са такива, започнах последната си реч за състоянието на Съюза с няколко думи за историята. Говорих за мандата на тази комисия и по-голямата история, историята на Европа. Всички ние отговаряме за Европа такава каквато е. Носим отговорност за тази Европа. Всички носим отговорност и за Европа, която ще се развие в бъдеще. Такава е историята. Парламентите, комисията си отиват, Европа си остава. Европа се превръща в такава, каквато искаме и трябва да извличаме поуки от миналото. Искам Европа да не стои отстрани на случващото се. Не искам просто да наблюдава, да коментира случващите се събития в световен план. Трябва да бъдем активен играч, един архитект на утрешния свят. По цял свят, като че ли се търси повече становището на Европа. За да се отговори на това високо търсене, Европа трябва да говори с един единствен глас. Когато нациите се съберат заедно, нашият глас, гласът на Европа, трябва да бъде съвсем ясен и да бъде различаван от този на другите. Федерика Могерини направи европейската дипломация по-последователна, такава каквато тя не бе в миналото, но нека отново да не изпадаме в непоследователност на национални дипломации, които се състезават и върват паралелно. Европейската дипломация трябва да бъде една и нашата солидарност трябва да бъде цялостна. Бих искал от тук насетне да полагаме все повече усилия да съберем изтока и запада на Европа. Крайно време е да сложим край на този спектакъл на вътрешното разделение на Европа. Нашият континент и този, който сложи край на студената война, заслужава повече. Бих искал Европейския съюз днес да се грижи по-добре за социалното измерение. Онези, които пренебрегват легитимните очаквания на работещите, на малките предприятия, всъщност поставят под въпрос европейското единство. Нека добрите ни намерения от Гетеборг на срещата на върха да се превърнат в законодателство. Бих искал изборите през идната година да бъдат един изключителен момент за европейската демокрация. Бих искал така наречените шпицен кандидатен като процес, една малка стъпка напред за европейската демокрация, да се повторят отново. За мен този процес ще стане още по-силен, когато имаме истински транснационални листи, които се надявам да се случи на европейските избори 2024 година. Най-вече бих искал да кажем не на нездравия национализъм и да кажем да на просветения патриотизъм. Не бива да забравяме, че патриотизма на 21 век се състои от два елемента. От една страна европейски такъв, от друга страна национален, и те не се изключват един друг. Блез Паскал, френски философ, казва: аз обичам нещата, които върват ръка за ръка. За да стоим изправени на краката си, ние, като Европейски съюз, трябва да вървим заедно като един. За да обичаш Европа, трябва да обичаш всички нации в нея. За да обичаш своята нация, трябва да обичаш Европа. Патриотизмът е нещо, което ни прави по-добри, докато национализмът всъщност ни захранва само с отрова и самозалъгване. И накрая, нека да останем верни на себе си. Дърветата, които засаждаме днес, ще дадат сянка на нашите внуци и правнуци, независимо от къде идват. От изтока, от запада, от юга, от севера. Нека да могат да растат и да дишат свободни. Преди няколко години казах, че Европа е любовта на живота ми. Аз обичам Европа, продължавам да я обичам и ще продължа да го правя. Благодаря.